Haji Sadin duratti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa mooyyaaletti nama hedduu ajjeesetti nami achi baqateetiin kaambii keenyaatti gale amma rakkoo hedduu keessa jirra ijoolleen harkattuun miidhamuu jirti jedhan wanti nyaatan ijoollee kennan waan ijoollee fayyaa dhowwaatii jechuun himachuu jiran UNHCR ammoo wanni ijoollee miidhuu jiran jedhan kun hin qorsitu goggoraan namaa kennan malee waan biraatii miti nyaataa miti jedha Galmoo Daawitiitti toluu tannaa yeroo biinu erge.
Mooyyaalee fi naannoo ishee irraa baqattoonni baqatanii keenyaa jiran hanqina nyaataan rakkataa jirraa jedhan kanaanis daa'immanii fi dubartoonni ulfaa dhibeerra bu'aa akka jiran himanii torbe darbe kana qofaa daa'imman sadii lubbuun isaanii darbuu dubbatu. Aadde Darmii Galmaa haadha ijoollee afuriiti. Waa'ee hanqina midhaan nyaataa akka baqattoota miidhaa jiru akkasitti ibsu.
Namilleen waan qulqullaammoo isii tokkollee yoo nuuf dhufee ammaa reefu jitaanee. Kunniin halkanuu qabdi sunillee sagaleellee waan gaalli argachuu hin jiru waan akka misingaa tokko waan akkana hannuuf fudhanna misingaan kaallee daa'imillee nyaachuu hin danda'u waan dhibii qoosar dhibii hin qabdu akka malee gama nyaata rakkinni guddaa qabna. Ijoollee keenu waan deeggaruun iyyuu inni hin jirre malee wanti nu deeggaruun kaayeedhaan hin jirtu. Naannoo rifeejjii sana kan keessa ijoollee nagaa sadiillee kan lubbuu dhabdeellee hin jirti haafayyaan taatinillee hin jirti.
Aadde Darmiin irra deddeebi'anii misingaa baqattootaaf kennamu kana baqattoonni nyaachuu akka hin dandeenye dubbatu. Namni hedduun harka qalleessa kaa harka duwwaa manaa baqate waan ta'eef misinguma kenname kanayyuu bakka itti daaksifannee nyaannoo hin qabnu jedhu. Aadde Qabbalee Saafatoo haadha ijoollee afuriiti. Daa'imti isaanii inni quxisuun kaganna sadii sababa hanqina nyaataa akka jalaa dhukkubsatee jiru dubbatu.
Daa'imni guyyaa afur tokkonnaa irraa akka malee dhukkubsate garaa dhukkuba. Mataallee zayitii oowwama yaa geessuma yaala. Qorsiin koomsu. Kan nyaachisu jirni sin guma kana gaaf dirii qabna hin baqatiin ka waan kennaan fidan haqa dhaabnee watti binnee jira gurgurannee wabinnee akka dhiinkaan tokkolle akkas ta'uutti hin jirta amma gumisiin gaa kanaan fidamne akkasi daa'imni irra dhukkube.
Komiin baqattoota kanaa inni kaan sodaa nageenyaati. Aadde Darmiin yoo dubbatan dhiyeenya kana bakka qubannaa baqattootaa keessa namni hin beekamne seenee dubartii ulfaa tokko miidhee namni waan sanallee sirriitti hordofee hin jiru jedhani. Baqataan Oromoo kaan Kamooraa Soomaarree jedhamu Mooyyaalee Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 2 fagaattee argamtu keessa jiraatu tokkos baqattootaaf eegumsi gahaan godhamaa hin jiru jedha.
Gargaarsa dhabuu dabalatee sodaa nageenyaas hin qabna. Maaliif iddoon kun iddoo buufata baqataa sirrii miti. Iddoon itti baqanne jirru kun daangaa keenyaaf Itoophiyaa kiiloomeetira 2 qofaadha kan inni fagaatee jiru. Kana dhaabbata UNHCR xalayaadhaanis duraa nu fageessaa jennee deddeebinee gaafachaa turre yoo garuu isaan furmaata nuu kennuu hin dandeenye agammaa kunuun sodaa keessa jira.
Komii baqattootaa kana Keeniyaatti dubbiimaa dhaabbata baqataa UNHCR Mississippiin hin deegin dhiyeenya kana buufataalee baqataa kana keessatti daa'imman sadii lubbuun darbuu himanii sababni du'uu isaanii garuu hanqina nyaataan osoo hin taane qoricha ogeessa ga'umsa hin qabneen daa'imman kanaaf kennameen daa'imman qorsa barmaataan qophaa'e kana fudhatan dhukkuba garaa dhukkubsatanii du'anii jedhan. Daa'imni kamuu nyaata dhabuun akka hin duune himanii kunis akka hin mudannee fi dhaabbileen tola ooltotaa naannoo sanarra hojjetaa jiran nyaata deeggarsaa daa'imman murtaa'aniif gochaa akka jiran himaniiru. Baqattoonni ammas rakkoon nageenyaa nu mudataa jira isa jedhuuf ammoo Mississippiin guyyaa guyyaa poolisiin Keeniyaa dallaa baqattootaa kana akka eegaa jiruu fi halkan ammoo deddeebi'ee akka ilaalu himanii fuulduraafis baqattoonni kun furmaata akka argatanii fi dhaabbanni UNHCR mootummaa Keeniyaa waliin ammayyuu mariirra akka jirullee beeksanii jiru. Baqattoonni Mooyyaalee kaajjechaa jagurraan alaa Mooyyaaleetti ta'e baqatan amma akka Keeniyaa jiran 4,000 ol ta'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.